ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մոտենում է տիրոջ պայծառակերպության տոնը, որի խորհրդի շուրջ այսօր կզրուցենք Թերուսիկա Անադոխոլյանի հետ։ Օրնեցեք Թերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ մի փոքր անդրադառնանք վարդավար հեթանոսական տոնի փոխակերպմանը տիրոջ պայծառակերպության տոնին։ Այս բառը վարդավար սանսկրիտից կամ խեթերենից է փոխարված, նշանակությունն է ջուր ցողել, ջրով լվացվել։ Այնքան խորն էր արմատավորված հայերի մեջ, որպես աստղիկի կամ անահիտ դիցուհու նվիրված տոն, որը չէր կարելի պարզապես արգելել, ժողովուրդը դրան չէր հնազանդվի, դրա պատճառով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի տնօրինությամբ այն սկսել է տոնախմբվել իբրև տիրոջ պայծառակերպության տոն։ Այս հնարքը ողջ եկեղեցում գործել է դարերով, օրինակ արևմտյան եկեղեցում Սուրբ Ծննդյան ամսաթվի տեղափոխությունը հենց այդ պատճառով, որ Սատուրնալիայի, Սատուրնին նվիրված տոների հետ պետք էր ինչ-որ ձևով բերել համընկեսնել, որպեսզի հեթանոսական սովորույթները դուրս մղվեին ժողովրդի միջից։ Եվ այդ պատճառով էլ նաև բազմապիսի աստվածաբանական այլաբանություններ ու մեկնություններ դրան տրվեցին, օրինակ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին համատում է Քրիստոսի աստվածային էության բացահայտումը պայծառակերպության տոնին բացվող վարդի հետ։ Ինչ եք կարծում, այս փոփոխությունը վարդավառից պայծառակերպության լիովին մերվեց, ինտեգրվեց հայ իրականության մեջ, թե ոչ։
Նախ ես կցանկանայի մի անդրադարձ կատարել, որ եթե մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը արևմուտքում սկսեցին տոնել դեկտեմբերի 25-ին, հա տեղափոխելով հունվարի 6-ից, որովհետև նախորդ հունվարի 6-ին էր տոնում ամբողջ եկեղեցին, սա լինելով զուտ մարդահնար փոփոխություն, այո, հարմարացվում էր այնպես, որ ժողովուրդը արևի վերածնունդը զուգահեռեր նաև Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի հետ, սա արևմուտքում։ Ինչ վերաբերվում է մեր մոտ վարդավարը զուգահեռել պայծառակերպության հետ, մենք այսպիսի մի հիմնավորում կարող ենք ունենալ, որ վերջի վերջո ամբողջ մարդկությունը ի սկզբանե նոյից սկսելով ճանաչել է մեկ Աստծուն և ունեցել է այս հավատը, սրա համար այս և այլ կրոնների մեջ մեկ Աստծու կամ Հայր Աստծու գաղափարախոսությունը կա, և վարդավարն էլ այդ ջրով միմյանց ցողելն էլ, ինչքան էլ որ ուզում է հեթանոսական աստղիկ դիցուհու սովորություններից մեկը լինի տոնակատարման, խորքի մեջ ուներ ջրհեղեղի հիշատակությունը։ Երբ որ մենք կարդում ենք հին ուխտի մեջ, որ Աստված ծիրածանը կապեց որպես իր ուխտի նշան, մենք գիտենք, որ ծիրածանը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ անձրև է լինում։ Ուրեմն այս ջուր ցողելն էլ մարդկության մեջ մնացել էր որպես ջրհեղեղի, որպես ուխտի, որպես մարդկության վերածնման երևույթ։ Եվ Գրիգոր Լուսավորիչը պահպանեց այս սովորությունը նաև նրա համար, որ սա մեր ազգային դիմագծի մի մասն է, և մենք մանավանդ այսօր լինելով աշխարհում ցրված ժողովուրդ, այսօր լինելով փոքրաթիվ ժողովուրդ և կանգնած լինելով աշխարհի մարտահրավերների առջև, մենք իրավունք չունենք ազգային մեր որևէ մի սովորությունից հրաժարվելու, ուրեմն այսքան կարելի ասել հերատես էր մեր հավատքի լուսավորիչ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Նաև առիթը պիտի օգտագործեմ հորդորելով, որ այդ ջուր ցողելը չդառնա ուղակի տոնի նպատակը, և նաև ջուր ցողելը դուրս չգա պատշաճության սահմաններից, որովհետև կարելի ասել արդեն իսկ որոշ առումներով դուրս է եկել։ Սա պիտի լինի պատշաճության և համեստության և հարգանքի սահմաններում, լինելով ազգային սովորություն, մեր ազգային դիմագից, որը որ մենք մանավանդ այսօր պարտավոր ենք պահել, որպիսի չուծանանք, որպիսի ունենանք մերը և առաջ քայլենք ժամանակի ընթացքում։
Եվ անխոս տոնենք քրիստոնեաբար, ասացիք ջրհեղեղի այդ զուգորդումը, իբրև տիրոջ այլակերպության տոն, իբրև օրհնություն, իբրև նաև քրիստոնեական մաղթանք և օրհնություն, ում որ ցողում ենք, այդպիսի խոսքերով պետք է դա ուղեկցվի։
Կարելի ավելացնել այսպես, եթե մարդը չի մասնակցում պայծառակերպության տոնին, եթե մարդը պայծառակերպության տոնը չի տոնում և զուտ միայն ջուր է ցողում, ուրեմն իր համար ոչ թե տոնի ուրախությունն է, այլ ինչ-որ մի տեղ անկարգության, ինչ-որ մի տեղ ուղակի առիթ զվարճանալու համար։ Տոնը սկսվում է եկեղեցում, տոնը սկսվում է նախորդ օրը երեկոյանից։
Անդրադառնալով պայծառակերպության դրվագին համատես ավետարաններում, տեսնում ենք, որ Տերը հրապարակավ չի հայտնում իր աստվածային էությունը, այլ երեք աշակերտների ներկայությամբ այն էլ մեկուսի լեռան վրա, և դեռ պատվիրում է մինչև իր հարությունը ոչ մեկին չպատմել, միգուցե որովհետև հավատա Աստծո որդու նկատմամբ չպետք է պայմանավորված լիներ սոսկ այդպիսի մեծ հրաշքով, տպավորիչ հրաշքով, և նաև այդ պատճառով է, որ չնայած ավետարանական ժամանակագրության պայծառակերպությունը հարությունից և համբարձումից առաջ է տեղի ունեցել, բայց մենք պատմում ենք այս տոնի խորհուրդը հենց հիսնակաց շրջանից հետո։
Խորհրդանշական է պայծառակերպությունը որպես օրենսդրություն։ Ինչով է խորհրդանշական, որովհետև ելք գրքի 24-րդ գլխում Մովսեսը երեք բարձրաստիճան քահանապետերի հետ բարձանում է Սինալեռը, իր հետ վերցնելով 70 ժողովրդի ծերերից, և այնտեղ Աստված Մովսեսին կանչելով տալիս է օրենքը ամպի մեջ։ Նույն կերպ էլ կարծես թե սրա օրինակներ այն Մովսեսը ստվերներ, իսկ այսօր արդեն փաստն է, որ Քրիստոս իր երեք աշակերտների հետ լեռան ստորոտում թողնելով իր մնացած աշակերտներին, երեք աշակերտների հետ Պետրոսի, Հովանեսի և Հակոբոսի հետ բարձրանում է լեռը, և նորից ամպը Հովանի է լինում, և մեր Տերը պայծառակերպվում է։ Եվ ասում է, նրա հագուստները ձյունից ճերմակ էին, նրա դեմքը փայլում էր արևից էլ ավելի փայլուն, ինչպես որ Մովսեսին եղավ, որը որիշնում էր Սինալեռից։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք այստեղ ոչ թե պարզապես համընկնում, այլ տեսնում ենք ստվերը և իրականությունը։ Եվ մեր եկեղեցու հայրերը, անդրադառնալով պայծառակերպությանը, ասում են, որ այստեղ երևում էր Սուրբ Երրորդությունը, այսինքն Հայր Աստված հանդես է գալիս իր ձայնով, իր խոսքով, Սուրբ Հոգի Աստված ամպի կերպարանքով Հովանի է լինում առաքյալներին, և Հիսուս Քրիստոս որդի Աստված, որը ներկա է։ Եվ կարծես թե տրվում է քրիստոնեության հիմքը, փրկության հիմքը եղող այդ բանաձևումը, որ սա է իմ սիրելի որդին, նրան լսեք, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ փրկություն, առաստված, երկինք գնալու ճանապարը միայն Հիսուս Քրիստոսով է և միայն նրա ճշմարիտ հավատով, ինչպես որ մեր Տերը հետագան պիտի ասեր, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարը և կյանքը, և ինչպես ասեցի, եթե Մովսեսը ժամանակավոր հին ուխտի օրենքներ ստանում Սինալեռան վրա, այստեղ Հիսուս հավիտենական օրենքն է տալիս մեզ ժողովրդիս այս հավատամքով, լեռը, որը որ նաև կարելի ասել խորհրդանշում է եկեղեցին, որովհետև այն լցված է Սուրբ Հոգով, այնտեղ Քրիստոս է անտեսանելիորեն, և այնտեղ առաքյալներն են, որոնք որ սպասավորում են Սուրբ Սեղանի վրա, ժողովրդին սպասավորում են Աստծուն, և Սուրբ Սեղանն է, Սուրբ Խորանն էլ անվանվում է երկինք երկրի վրա, որը որ լցված է Աստծով։
Այո, պատահական չէր, որ պայծառակերպության ժամանակ հայտնվեցին հենց Մովսեսն ու Եղիան, որտեղ Մովսեսը, ինչպես ասացիք, լինելով աստվածային օրենքը հրեա ժողովրդին փոխանցողը, նա էր այդ ամենամեծ վկան, որ Աստծո որդին է հիմա ձեր մեջ, նրան լսեցեք, նրա ուսուցմանը հետևեք, և Եղիան, որպես մարգարեներից գերագույնը, եկավ վկայելու, որ Քրիստոս է հենց այն բոլոր հինգտակայանյան մարգարեությունների կատարումն ու լրումը։ Սրանք աստվածային այդ երկու զորավոր վկաներն էին, որ երկնային միջամտությամբ վկայում էին Քրիստոսի ուսուցման ճշմարտությունը։ Իսկ աշակերտներին, եթե անդրադառնանք, այդ երեք աշակերտները պարզ է ահի վիճակում էին, բայց նաև էյֆորիկ, հոգեկան բերկրանքի վիճակում էին, այն աստիճան, որ Պետրոսը առանց հասկանալու, թե ինչ է ասում, ասում է, Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, առաջարկում է երեք տաղավար շինել, Մովսեսի Եղիայի եւ Տիրոջ համար, որպեսզի այդտեղ մնան, որովհետեւ դա կարծես երկինքը իջել էր երկրի վրա, այդպիսի երանություն էր վրա հասել։ Սրա մեջ գուցե կա մի այլաբանություն, որ մենք ցանկանում ենք, որ Տերը միշտ մնա մեզ հետ, դրա համար էլ առաջարկում ենք, որ տաղավար կառուցենք ու մնա մեզ մոտ։ Այդ տաղավարը գուցե նաև կարելի է եկեղեցու հետ էլ ասոցացնել։
Իհարկե, այդ տաղավարները կարելի է եկեղեցու հետ ասոցացնել, բացի սա, եթե մենք ուզում ենք ավելի խորությամբ նայել Պետրոսի կերպարին, նրա հոգեվիճակին, մենք պիտի տեսնենք, որ նրանք, ովքեր որ որոշակի փորձառություն են ունեցել աղոթքի մեջ և այսպես ասենք աղոթքի մեջ հանդիպել են Աստծուն, կարողացել են իրենց սրբությամբ և իրենց աղոթքով զգալ այդ բերկրանքը, ուրեմն նրանք էլ չեն ցանկացել, որպեսի դրանից շուտ կտրվեն, այսինքն Աստծո ներկայությունը մարդու համար հավիտենական ցանկություն է։ Եվ սրա մեջ մենք ինչ ենք տեսնում, ինչպես ասեցի եկեղեցին, մենք գալով եկեղեցի, գալով Աստծո ներկայության մեջ, մենք պետք է ձգտենք Պետրոսի նման Աստծո ներկայությունը միայն փափագել, բայց այսօրվա իրականությունը այս է, որ մենք գալով եկեղեցի, երբեմն դա մեզ համար սիմվոլիկ կերպար է լինում, ուղղակի եկել ենք ինչ-որ մի արարողության, և երբ որ արարողություն չկա, մենք զրուցում ենք, ոչ թե հափշտակված ենք Աստծով կամ Աստծո ներկայությունն ենք փնտրում, այլ միմյանց հետ ենք զրուցում կամ մեր մտքի մեջ ուրիշ այլ և այլ բաների հետ գործ ունենում։ Պետրոսի կերպարը մեզ ցույց է տալիս, երբ որ մենք կարողացանք լինել Աստծո ներկայության մեջ, այդ Պետրոսի նման ցանկանանք մշտապես մնալ, մշտապես մնալ, և Պետրոսի օրինակով նա մոռացավ իր ընկերներին, որոնք ներքևում լեռան ստորոտում սպասում էին իրանց, և Աստծո ներկայության մեջ մենք էլ մոռանանք մեր դրսի գործերը և հետևենք Աստծուն, մնանք Աստծո ներկայության մեջ։
Պայծառակերպության տոնը 5 տաղավար տոներից մեկն է, այսինքն հիմնական բուն տոներից մեկն է, և չմոռանանք, որ տաղավար տոները, որոնք իհարկե մեր տիրոջ կյանքի շրջադարձային իրադարձություններին են նվիրված, նաև մեր տոներն են։ Քրիստոսի ծնունդը մեզ համար նոր հույսի ծնունդն է, Քրիստոսի հարությունը մեր հարության հույսի տոնն է։ Նույնքերպ էլ պայծառակերպությունը ոչ միայն տիրոջ պայծառակերպվելն է, այլև մեր պայծառակերպելը ու նոր, լուսավոր, ավելի հրաշալի մարդ դառնալու տոնախմբումն է։ Այսինքն, սա նաև քրիստոնեայի նորոգման խորհուրդն է իր մեջ գրում։
Ոչ միայն խորհուրդը, այլ նաև քրիստոնեայի նորոգման, մարդու նորոգման, մարդու փրկության կերպն է նաև ցույց տալիս բառացիորեն և փաստացի։ Ինչպես Սուրբ Հոգին եկավ և Հովանի եղավ ամպի նման, ապա սա ցույց է տալիս մեզ, որ չկա նորոգում առանց Սուրբ Հոգով, առանց Սուրբ Հոգի Աստծո։ Եվ այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ Մովսեսը և Եղիան տիրոջ հետ խոսում էին նրա մատնության չարչարանքների խաչը ելնելու հարության և համբարձման մասին, և ինչպես ասեցինք, ճշմարիտ դավանանքը որդի Աստծո։ Ուրեմն փրկագործության մասին են խոսում, որը որ նորից մարդու վերածննդի, մարդու հոգու կամ մարդու պայծառակերպության հիմնական կետերից մեկը միանշանակ մեր տիրոջ փրկագործական տնօրինական այդ ընթացքն էր, և ճշմարիտ դավանանքը, ճշմարիտ դավանանքը, որը որ մեզ ծանոթացնում է Աստծո հետ, որը որ միակ ճշմարիտ ճանապարհն է առաստված և առփրկություն։
Քրիստոնեական հավատը իրոք կարող է մարդուն լուսավորել, նրան ավելի պայծառ դարձնել։ Հաճախ է պատահում, որ տեսնում ենք, հանդիպում ենք հոգևոր հոր կամ եկեղեցու հավատացյալներից մեկին, ում դեմքին արդեն երևում է այդ լույսը, այդ ջերմությունը, հավատի տված պայծառությունը։ Նեղոս անապատականն ասում է, որ երբ քրիստոնյան նվիրվում է աղոթքին ու մաքրում է իրեն մեղքերից, նրա երեսն ու հոգու անտեսանելի հանդերձները ևս պայծառակերպվում ու լույս են ճառակում, ինչպես որ պայծառակերպության ժամանակ Թաբոր լեռան վրա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդերձները։
Այո, իհարկե, եւ մենք էլ ունենալով որոշակի փորձառություն հավատացյալ իր մեջ Աստծո լույսը կրող, հա, պայծառակերպված հոգով մարդկանց հետ մենք է կարող ենք փաստել, որ այս մարդու հետ, երբ որ շփվում ես, խաղաղություն է գալիս քո մեջ։ Ինչքան էլ որ սիրտդ նեղության եւ անհուսության մեջ լինի, այս մարդու հետ թեկուս աշխարհիկ առօրյա զրույցների մեջ հանգստություն է գալիս քո մեջ։ Այս հոգու պայծառակերպության լույսներ առաքյալների եւ նրանց աշակերտների մեջ, որ հեթանոսներին ստիպում էր տեսնել փոխաբերական իմաստով, ստիպում էր տեսնել, գնահատել այդ լույսը եւ ցանկանալ, որ այդ լույսը իրենք էլ ունենային, եւ դրա համար լինում էր դարձ։ Դրա համար կարող էր Պետրոս առաքյալը քարոզել հոգեգալեստյան օրը այդ լույսը կրելով, եւ 3000 հոգի դարձի գան եւ մկրտվեին։ Ինչպես մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, ոչ թե խոսենք լույսի մասին, լինենք լույս, եւ այդ լույսը ինքնըստինքյան պիտի լուսավորի մեր շրջապատը։ Եթե մեր շրջապատը չի լուսավորվում, ուրեմն մենք էլ այդ լույսը երևի թե չենք կրում, կամ դեռևս այդ կայծերը թաքնված են մոխիների տակ։
Այո, քրիստոնյայից ճառագող լույսը երբեմն տեսանելի է միայն հոգևոր աչքերով, բայց պատահում է նաև, որ աստվածային հրաշքով դա լինում է հենց ճառագող լույս հրաշքի պես։ Մովսեսին հիշեցիք, թե ինչպես էր նա Սինա լեռից իջնելուց հետո մարդիկ չէին կարողանում նայել անգամ նրա դեմքին, որովհետև լույս էր ճառագում։ Մեր կաթողիկոսական ոծման ու ձեռնադրության ժամանակ կրկնվում է այդ խորհուրդը, որ նորաոց կաթողիկոսին, ինչպես Մովսեսին, նրա դեմքը քողով են ծածկում, որովհետև իրոք ստացել է Սուրբ Հոգու գերագույն շնորները, եւ դրանք կարող են անգամ իրենց լույսով կուրացնել մարդկանց, ստիպում են փակել իրենց աչքերը։ Եկեղեցու հայրերից ու աստվածաբաններից Որոգինեսը կապ է տեսնում պայծառակերպության դրվագի եւ հռոմեացնեին ուղված թղթի 13-րդ գլխի միջև, թե ինչպես Տերը Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպվեց եւ նրա երեսը, նրա տեսքը արեգակի պես շողաց, նա համատում է հռոմեացիների թղթի հետեւյալ մտքի հետ, որ գիշերն անցավ եւ ցերեկը մոտեցավ, ուստի դենն ետենք խավարի գործերը եւ հակնենք լույսի զենքերը։ Այսինքն Տերը ծակեց ինչպես արեգակ, հեռու վանեց խավարը, մեղքի խավարը, անհուսության խավարը, եւ ժամանակն է, որ մենք էլ լուսավորվենք։
Եվ ինչպես Երեմիա մարգարեն է ասում, մեր Տերը հաստատեց նոր երկինք եւ նոր երկիր, հաստատեց նոր ուխտ, նոր կտակարան լեռան վրա, եւ հաստատեց այս ամենը իր մահվամբ եւ հարությամբ։ Ուստի նորից, եթե մենք անդրադառնանք Թաբոր լեռան, ես ավելի շատ կցանկանայի, որ մենք անդրադառնանք եկեղեցու խորհուրդի, որովհետեւ այո, եկեղեցու խորհուրդը Թաբոր լեռան մեջ կա, որովհետեւ եկեղեցին դուրս դրն է Սիոնի, հա, այսպես ենք մենք ասում, եւ երբ մենք մտնենք եկեղեցի, մանավանդ երբ որ գալիս ենք Սուրբ Պատարագի, տեսնենք իրոք այդ պայծառակերպությունը ամեն պատարագի մեջ, որովհետև եկեղեցին լցված է Սուրբ Հոգով, եկեղեցու Տերը, կառավարիչը, ուղորդիչը Սուրբ Հոգի Աստված է, եկեղեցում պատարագին մանավանդ եւ առհասարակ ներկա է Քրիստոս իր պայծառակերպությամբ, եւ խորանի վրա առաքյալների նման սպասավորում են դպիրները, սարկավագները, քահանան, որոնք որ կարդալով ավետարան, ավետարանի խոսքն է, չէ՞։ Սա է ճշմարիտ Աստծո խոսքը, սրան լսեք, որովհետև սարկավագը ասում է պրոսխոմե, այսինքն ուշադրություն դարձրեք եւ լսեք։ Նաեւ փաստելով պիտի ասենք, մեր եկեղեցու մեջ հաստատված միակ ճշմարտությունը, որ մենք այսօր շատերս ենք քրիստոնյա մկրտվում, բայց քրիստոնյա ապրելը պետք։ Ինչու եմ ասում, որովհետև մենք պատարագից զրկելով ինքներս մեզ, այս պայծառակերպությունից զրկելով ինքներս մեզ, մեր մեջ քրիստոնեությունը խամրում է, մեր մեջ քրիստոնեությունը փոշով է պատվում, առիթից օգտվելով կհորդորեի մկրտված մարդկանց պատարագը անտես չառնել։
Մարդիկ միշտ ձգտել են գերբնականին, ուզեցել են մարդուն տեսնել իբրև գերբնական ուժեր ու կարողություններ ունեցող արած, բուդդիզմի մեջ վանականները, յոգինները, սուֆիները, նաև քրիստոնեության մեջ անապատականը, եկեղեցու հայրերը ունեցել են գերբնական կարողություններ, անգամ ջրի վրա քայլել, մահացածների հարություն տալ, հիվանդություններ բժշկել եւ այլն։ Բայց պայծառակերպության դրվագի մեջ հենց երևում է մարդու աստվածացման ուղինել, որ մենք կարող ենք իրոք պայծառակերպվել, ինչպես որ մեր Տերը պայծառակերպվեց եւ ասաց, որ եթե հավատ ունենաք իմ գործած հրաշքներից ավելի մեծ հրաշքներ կգործեք։ Այսինքն ամենքիս առջև այդ պարգևը բաց դրված է եւ մենք ինքներս մեր մեջ կարող ենք բացահայտել այդ աստվածային շնորները։
Միանշանակ չկա այնպիսի մի շնոր, որ Աստված տվել է մարդկանցից որևէ մեկին, առաքյալներից որևէ մեկին, եւ այդ շնորը պատրաստված չլինի մեզ համար։ Սակայն կցանկանա երկու կետ այստեղ շեշտել։ Լեռ բարձրանալը այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Մանավանդ Թաբոր լեռը, որը որ ավելի բարձր է, քան Ձիթենյաս լեռը, եւ ավելի զառիվեր է։ Նույնիսկ այս օրերի տեխնիկայի պարագայում ամեն մի տեխնիկա չէ, որ կբարձանա այդ լեռը։ Ուրեմն պետք է տեսնենք, որ առաքյալները մեծ ջանք գործադրեցին բարձրանալով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ Թաբոր լեռը, ցույց տալով, որ ամեն մեկս պիտի բարձրանանք մեր փորձությունների եւ նեղությունների լեռը, որպեսզի շնորհի արժանանանք, ոչ թե փորձությունից պիտի փախնենք, այլ փորձության մեջ հավատարին պիտի լինենք մեր Տիրոջ, ինչու եմ ասում, որովհետեւ եթե մենք կարծում ենք, թե Պետրոսը առաքյալը, որի որ ասենք քրտինքը մաքրած թաշկինակը մարդ էր բուժում, կամ առաքյալների ստվերը մարդկանց էր բուժում եւ հրաշքներ էր գործում, սա ինչ որ գերբնական մի երևույթ էր, Պողոս պատրիարք Ադրիանոպոլսեցին ասում են, ոչ թե գերբնական երևույթ, այլ ընդհակառակը, բնության վերականգնում, որովհետև մարդը իշխան է բնության վրա, բայց այս վերականգնումը միմիայն պատասխանն էր առաքյալների նեղության մեջ Աստծուն հավատարիմ մնալու համբերության։ Այսօր նեղություններից մենք փախնում ենք, բայց շնորհների ենք ձգտում։ Պիտի փաստենք, որ շնորը մարդուն տրվում է նեղությունների մեջ հավատարիմ մնալու համար Աստծուն։ Սա մի կոմից։ Եվ երկրորդ կոմից, եթե մենք մանավանդ ֆիլմերից և ֆանտաստիկ գրքերից ներշնչված կարծում ենք, թե մարդ ինչ-որ ֆանտաստիկ երևույթների պիտի տիրապետի, սա չէ քրիստոնյայի նպատակը, քրիստոնյայի նպատակն Աստված է։ Մենք չենք գնում առ Աստված, որպիսի մարդկանց բուժումներ անենք, կամ չգիտեմ, այլևայլ երևույթների տիրապետենք կամ մարգարեություններ անենք, մեր համար բավական կլինի, որպեսի կարողանանք որպես շնոր մեր հոգու մեջ պարփակել, չնայած դա դժվար կլինի, հավատը, հույսը եւ սերը, այն ինչ որ Աստված տալիս է մեզ, սրանից մեծ հրաշք չի կարող լինել։ Աստծու հետ աղոթքի մեջ, Աստծու հետ լինելու փորձառությունից մեծ հրաշք մարդուն պետք չէ, ում է պետք, երբ որ ինքը ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր հոգին կորցնի։
Ասացիք Տիրոջ լեռը բարձրանալու մասին, եւ 5 տականից էր սկսյալ Մովսեսի Եղիայի Դավթի պարագային էլ Տերը բարձրացնում էր այդ մարդկանց լեռան բարձունքին, որը համարվում էր այն ժամանակներում սրբազան, եւ բարձունքները Տիրոջն էին միայն պատկանում, այդ պատճառով նաեւ ալպինիզմն է երկար դարերով արգելված եղել, մարդիկ չեն բարձրացել, օրինակ բիբլիական Արարատ լեռը, համարելով, որ այն սրբազան է։ Եվ իրոք մարդը, երբ ուզում է սրբագործվել ու պայծառակերպվել, պետք է հաղթահարի այդ վերելքի դժվարությունը եւ հասնի բարձունքի, ինչը մենք անում ենք նաեւ Սուրբ Պատարագի ժամանակ։ Պատարագի հոգևորականը խորան բարձանալիս ասում է Սաղմոսի այն խոսքերը. «Առաքյա Տերս լույս քո եւ ճշմարտություն քո զի առաջնորդեցեն ինձ եւ հանցեն զի սիլիարն սուրբ եւ իհարկս քո»։ Եվ պատարագի առաջնորդության ողջ հավատացյալ համայնքն էլ հոգևոր բարձունքի է հասնում։
Միանշանակ եւ այսօր այդ լեռներ բարձանալը կարող ենք մենք զուգահեռել աշխարհիկից առանձնանալու։ Գիտեք, այսօր մեր կյանքը լի է ինֆորմացիայով, մակերեսային, ոչ խորքային, եւ հեղեղի տակ ենք այսօր, եւ մեր միտքը հոգևոր դաթարի կարիք ունի։ Այդ լեռը բարձրանալը նախ մի կոմից մեր նեղությունների մեջ պայքարող անձ լինելն է, պայքարող անձ լինելը, որովհետև երկաթը կոփվում է կրակի մեջ, երկաթի համար կրակը բարիք է, այդպես էլ նեղության մեջ մարդն է կոփվում։ Այս իսկ պարագայում ես միշտ հորդորում եմ և միշտ ասում եմ մեր նեղություն տեսած մեր համայնքին, դա Արցախի ժողովուրդ կլինի, դա կորուստ ապրած մարդ կլինի, դա նեղության մեջ եղած մարդ կլինի, նեղության մեջ այսքան նեղություններ տեսնելով մենք ուղղակի իրավունք չունենք թույլ լինելու, իրավունք չունենք ընդգրկելու։ Այսինքն նախ եւ առաջ այդ լեռը մեր նեղությունների, փորձությունների լեռն է, որ պիտի բարձրանանք, ինչպես ասեցի, Աստծո զորություն խնդրելով, Աստծո հավատարմություն խնդրելով նեղությունների մեջ, որովհետեւ սրբերը այդպես են արել։ Լեռը բարձրանալը նաեւ աշխարհից, աղմուկից կտրվելն է։ Մենք լեռը կարող ենք բարձրանալ մեր տան մեջ, կտրվելով այդ ամեն ինչից, մեր միտքը կենտրոնացնելով մեր հոգու մեջ։ Այսօր ամեն ինչ մեզ դաստիարակում է աշխարհին հարիր ձևով, ամեն ինչ լրատվության միջոցով, հեռախոսների միջոցով, համացանցի միջոցով մենք հազար ու մի ձևի դաստիարակություն ենք ստանում ակամա, սակայն մեր հոգևոր դաստիարակությունը եկեղեցու և մեր կամքի ծիրին մեջ է, մենք կանք պիտի գործադրենք, որպիսի բարձրանանք հոգևոր դաստիարակության լեռան գագաթը։
Քրիստոս մեզ համար միակ ճշմարիտ նմանակման կերպարն է, և եթե խոսում ենք լույսի և արևի ալեգորիայի մասին, ինչն է ամենալավը կրկնում, արտացոլում լույսը, եթե ոչ հայելին։ Եվ Կորինթացիներին ուղված երկրորդ նամակում Պողոս Առաքյալն ասում է, «Եվ մենք ամենքս բաց երեսով տեսնելով Տիրոջ փառքը, ինչպես հայելու մեջ, այդ նույն պատկերով ենք այլակերպվում փառքից փառք, ինչպես Տիրոջ հոգով»։ Սա մեզ հուշում է, որ մենք մեր հոգու հայելին պետք է մաքրենք, որպեսզի այդ լույսն էլ մեր մեջ ճառագի և արտացոլվի մեր էությունից։
Այո, մեր հավատի արեգակը, մեր ուղափառ դավանությունը Հիսուս Քրիստոսով, որից որ լույսը ստանում է լուսինը, չէ՞, լուսինի լույսը ստանում է արեգակից, եւ լուսինի լույսը մենք տեսնում ենք, որովհետեւ լուսինի մակերեսը սպիտակ, բաց գույն է, տելավ կաթնագույն է, սպիտակ չէ։ Ուրեմն մենք էլ մեր հոգիները պետք է պատրաստենք դրան, պատրաստենք եւ տա Աստված, որ Պողոս Առաքյալի նման էլ մենք կարողանանք այդ բարերը կրկնել եւ դա կեղծավորություն չլինի։ Նաև պետք է շեշտենք անպայման, որ ոչ թե մենք հիշատակում ենք պայծառակերպությունը, ոչ թե մենք ոգեկոչում ենք պայծառակերպությունը, այլ եկեղեցին ամեն օր ապրում է հոգևոր օրվա մեջ, մենք ապրում ենք պայծառակերպությունը, ամեն տարի ապրում ենք և ներկայ ենք յուրովի կերպով և անկրկնելի կերպով։ Ուստի չլինելով պայծառակերպության ծիսակարգի մեջ, մենք չենք կարող լինել պայծառակերպության մեջ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, կրկին շնորհավորում ենք ամենքիս այս տոնի կապակցությամբ, նորոգվենք, լույսով լցվենք, լույսով ճառագենք, մենք ենք աշխարհի լույսը իբրև քրիստոնյաներ ու աշխատենք այդպիսին լինել։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։